Del 9. Thomas Sjögrens bog Det sker, når du hviler. Udgivet på Bogedals forlag. Kapitel 13. Hvile og vokse. Stjerne 1, 3, 1, firkant. Af en lille gulnet papirslap på væggen ved telefonen i køkkenet, har man i mange år kunnet udlede, hvad tryk på de nævnte knapper betyder. Sove, står der. Så enkel er koden til et næsten glemt eventyr. Middagsluren. Denne fine, gratis glæde. Denne afskydningsrampe mod højderne. Dette grave redskab mod dybderne. Sedlen er ikke længere nødvendig. Den er bare blevet hængende. Men luren er der større og større behov for, som årene går. Der er noget særligt ved, at man midt i sine gøremål kan strække sig i sin fulde længde, trække et tæppe op under hagen og i nogle flygtige minutter slappe af og forsvinde. Omgivet af alt det, man elsker, mennesker og aktiviteter, bliver luren en måde at fortælle sig selv på, at lige nu har ingen brug for en. Hverken familien eller arbejdet, eller alle de mennesker, der ville have sat pris på, at man gav lyd fra sig. Hverken de hjemlige sysler eller ens egne tanker. Det er tilladt at blunde lidt. Og desuden mener megen forskning, at en kort hvilestund midt på dagen svarer til omkring 1,5 times nattesøvn. Det er naturligvis langt fra altid, at man kan tage sig en lur, men når det sker, opdager man hurtigt, hvor herligt det er. Både indimellem at kunne sove fra alting og vågne op midt i det hele igen. Da man kommer til at tænke på en masse tanker, når kroppen ligger stille, gør man klogt i at forsyne sig med nogle gode mentale våben i kampen mod alt det, der bør gøres lige nu. Mit bedste våben er, jeg har hverken tid eller råd til ikke at ligge her. Det sker, at man rent fysisk kan mærke i kroppen, hvad der sker i sjælen, når man hviler. Hvordan man strækker sig og på en måde vokser indeni. Det er hændt, at jeg har slumret ind med et problem og er vågnet med en løsning. Det samme er sket, når jeg nogle gange har rejst mig fra mit arbejde ved skrivebordet derhjemme og er gået en tur på nogle af ridestierne i skoven mellem byerne. Det er, som om den kropslige forandring vækker andre dele af ens tanke- og følelsesregistre til live. Forskning har bekræftet det. Forældre har vidst det til alle tider, at børn og teenagere vokser, mens de sover. Det samme gælder muskler. De udvikles ikke under træning i motionscentret. De vokser i afspændingen mellem træningens opspændinger. Det samme gælder åndsevnerne. Uden hvile nedsættes mulighederne for fordybelse og vækst. Derfor indgår hvilen også, når man skal tage ansvar for sit liv. Det har mennesket vidst i flere tusinde år. En af de tekster i Bibelen, man bogstaveligt talt kan læne sig opad, findes i Salmernes bog. Der står i Salme 127, vers 2. Det er forgæves, at I fra tidlig morgen til sent om aftenen slider for det daglige brød. For den Herren elsker, får det, mens han sover. Det gælder nu ikke kun den lange, sammenhængende nattesøvn, men også de korte pauser, der har fået utallige benævnelser. En lur, en skraber, en morfar, for blot at nævne nogle. Forskningen har vist, at noget af det, der sker under nattens søvn, også sker, når vi dagdrømmer, slapper af, slipper fokus nogle øjeblikke og lader fantasien få frit løb. Overfladisk set er vi mindre produktive i en kortere periode, men under overfladen, i vores underbevidsthed, går en aktivitet i gang, som vi ikke bestemmer over. Vi kan kun tillade, at det sker, og tilladelsen har form af vores villighed til at hvile. Nøgleordet i salmen er altså hverken tidligt eller sent, brød eller slid. Det er ordene får det. I den forstand, at Herren giver det til dem, han elsker, mens de sover. I et aktivt liv forledes man let til at tro, at man kun får det, man tager, og derved kun har det, man selv har skaffet sig. Men man behøver ikke at overveje det nøjere for at indse, at meget af det, som er vigtigt i ens liv, snarere har været noget, der er kommet til en, end noget, man har taget. Måske endda det meste. Til den dybe åndelige visdom, som er fælles for mange religioner, hører den indsigt, at en del af det, mennesket har brug for, kun kan opnås under hvile. Man kan ikke tage det, man er nødt til at få det. I lyset af dette kunne man kalde sabbaten for en sakramente. Hvilen er en usynlig nåde. Noget, der bliver bevidst i dagliglivet gennem udtrykket som jeg sover lige på det. Lad det hvile. Rødsystemet til disse tanker er vidt forgrenet. Der kan man hente næring og impulser til så forskellige områder som etik, moral, ansvarlighed og ren og skær nydelse. Hvilen vrimler med liv, som forfatteren Vilfred Stinsen formulerer det. Jeg plejer at forestille mig, at sjælen har sit helt eget rodsystem, og at der indimellem skal være stille omkring en, så rodtrådene får en chance for at bore sig ned i dybet, hvor alle de stille kilder findes. Hvis alt bare kører videre, er der stor risiko for, at man aldrig rigtig slår rod. Når jeg ikke ser det, men farer videre og glemmer, at jeg regelmæssigt har brug for tid til eftertanke og refleksion, er det som om livet selv griber ind. Energien aftager, og flowet forsvinder. Det går trægt, og så går det op for mig, at de stille dage er nødvendige. For livets og kærlighedens skyld. Den slags dage skal der være, skrev præsten og digteren Niels Bolander, og betegnede de stille dage som horisontløse, tomme, klangløse og i øvrigt grålige. Jeg gentager de indledende ord for mig selv, når det går trægt. Den slags dage skal der være, ligesom frost og efterår og selvangivelser. Men jeg gentager også med tåbens stædighed, at disse dage ikke nødvendigvis er mislykkede. De hører med. De tjener et vigtigt formål, selvom man helst vil slippe for dem. For hvad er det, der fylder ens tankeverden på de kraftesløse dage? Jeg vil hævde, at man der stiller ret så alvorlige spørgsmål vedrørende sit eget liv. Om meningen og retningen, den slags, som man sjældent kommer i nærheden af, når man har et flow. Vel er det vidunderligt at have flow, men man kan høre på ordet, at selv om det går hurtigt og let fremad, så sker selve bevægelsen på overfladen. Det flyder, ligesom bakbåden, der flyder derhen, hvor strømmen fører den. De trætte dage er mere anstrengende, men uden at ville romantisere trætheden, som for mange mennesker er den daglige modstander, er det som om, det er på de dage, vi vokser. Og her tænker jeg ikke på den sygelige træthed, men på den, der skyldes, at man har levet over evne, både fysisk og sjæleligt, og ikke kan mere. Men når jeg har det skidt med, at jeg ikke har fået gjort noget fornuftigt en helt lang dag, plejer jeg at trøste mig med, at dagen har gjort noget ved mig, og at den derfor ikke har været spildt. Når man ligger på sofaen, er det en dårlig idé at begynde at tænke på alle de mennesker i ens omgivelser, der når så frygtelig meget, at de ikke engang selv kan forklare, hvordan det er gået til. Det siges, at man ikke skal sammenligne sig selv med andre. Problemet er bare, at det gør man, og man gør det hele tiden. Jeg prøver en gang imellem at tænke på, at de, der er overdrevet effektive, på en eller anden måde har det besværligt, eller at de snart får det. Ikke fordi jeg et øjeblik misunder dem deres drive, men for at overbevise mig selv om, at det er dem, der er undtagelsen fra reglen, snarere end mig. De fleste er ret trætte og orker betydeligt mindre, end de gerne vil. Sådan synes det at være. Man må vælge, hvilke billeder man fremmaner. Dette skriver jeg den 26. juli, altså på den officielle syvsoverdag. At den svenske navnekomité har udnævnt denne dato til navnedag for Jesper, er næsten for godt til at være sandt. Udtrykket syvsover stammer fra de syv fromme mænd, der under den romerske kejser Decius forfølgelse af de kristne i år 251 faldt i så dyb søvn, at de ikke vågnede før 200 år senere, da faren var over. I daglig tale er en syvsover en, der sover længe om morgenen. Syvsoveren er også et lille dyr, der er i familie med hasselmusen. Den er nataktiv og tager alting med ro året igennem. Den sover fra efterår til forår og bliver ikke engang stresset over, at den kun lever 4 eller 5 år. Når jeg ligger på sofaen, plejer jeg at fremkalde billedet af den omgivende natur. I stedet for at få komplekser over at tænke på dem, som træner og forsker og analyserer i et væk, kan jeg finde ro ved at tænke på, at jeg også er i familie og samtidig med en masse andre skabninger, såsom hasselmusen, pindsvinet og murmeldyret. I øvrigt sover pindsvin omkring 18 timer i døgnet, når de altså ikke ligger i dvale. Ikke overraskende er dvale navnet på et af IKEAs hovedpudebetræk. Dvalen er et udbredt fænomen i meget af den natur, der omgiver os. I sin bog Sabbat skriver Wayne Müller om det, der sker i det skjulte, når stauderne i hans have er i dvale. Når kulde eller tørke slår til, tager disse planter ikke imod signaler fra omgivelserne. De vender sig indad og bliver styret af en urgammel indre rytme. Müller skelner mellem to faser i planternes dvale. I ordbogen oversættes begge ord med hvile, så jeg ringer til min havedyrkende søn for at få hjælp til ordet quistsigns. Spørgsmålet fører til en spændende samtale om både planter og mennesker, for da han dagligt beskæftiger sig med netop stauder, altså flereårige haveplanter, ved han en del. Blandt andet taler vi om, at stauder til forskel fra mennesker, fugle og dyr, ligesom er vokset fast i tilværelsen. De kan hverken flytte sig eller stikke af, hvis deres livsbetingelser skulle gå hen og blive barske. Faktisk er der kun én af to ting, de kan gøre. De kan tilpasse sig eller dø. Planterne vælger det første og gør det ved at gå i dvale. Dvalen er betegnelsen for de årlige hvileperioder, som planterne bliver hensat i eller hensætter sig selv i. Dvalen er først og fremmest en hærdningsproces, når flereårige planter, buske og træer går ind i deres hvileperiode, siger man, at de afmodner, fortæller han. De holder pause i en modning for at opbygge cellevægge med stoffet lignin, altså en beskyttelsesforanstaltning. Afmodne lyder som et ord, du vil synes om, siger min søn, i et tonefald, der afslører, at han har forstået, at jeg er ude efter lidt materiale til åndelige lignelser. Men moralen, han runder af med, er god, som den er. Udefra betragtet kan disse hvileperioder godt ligne noget, der giver mindre udbytte. Men det er vigtigt at huske på, at hvileperioderne indgår i en livsrytme, der er skabt til langsigtet og holdbar vækst. Sammenfattende kan man altså sige, at dvalen maksimerer plantens styrke og modstandskraft. Det lyder jo næsten bibelsk. I hvilen findes en velafprøvet vej at gå, nemlig fra at være styret af ydre stimulo og krav til at begynde at lade sig lede af urgammel livsvisdom. Med andre ord, at lukke af, trække sig ind i sig selv og foretage sig mindre, er måske den eneste farbare vej, hvis man vil være et menneske, der ikke bare danser efter andres pibe, eller er slave af sin dårlige samvittighed. Den, der hviler, får øre fra de svage signaler, der kommer indefra. Overført til mennesker er dette den livreddende hvile. Man lader sig ikke blot lokke ud af en pludselig, men kortvarig varmebølge, men lader sig styre af et indre ur og kommer ikke frem, før tiden er inde, uanset modstrømninger og konjunkturer. Jeg bliver ved naturens processer og forstår, at jeg er i godt selskab, når det drejer sig om at lede efter billeder på det indre livs vækst. Det er slående, hvor stor en del af illustrationerne i Jesu fortællinger, der er hentet fra den natur, han gik rundt i. Jesus slap aldrig det af syne, der var lige omkring ham. Ofte bøjede han sig ned og tog, hvad han fandt, eller kradsede op i jorden og holdt det frem og sagde, sådan sker det. På den måde gjorde han det åndelige tilgængeligt for dem, der selv levede nær naturen, og lidt vanskeligere at nå frem til for dem, der ikke så gerne ville have jord under neglene. Det er måske derfor, at en tur i skoven af og til løser det, som ophedede diskussioner ikke kan klare. Man kan få et frø til at vokse hurtigt ved at lægge det i vindueskarmen på et stykke fugtigt køkkenrulle og vande det. Mange frø begynder at vokse i løbet af et par timer. Men skal såsædet have en chance for at nå sit fulde potentiale, skal den ned i den mørke jord. Kort efter, at frøet er havnet i jorden, begynder der at danne sig ganske tynde rodtråde. De er ikke synlige for det blotte øje, men de er der. Og på grund af disse tråde er det afgørende, at man ikke graver frøet op for at se efter, om det gror. Gør man det, skader man rodtrådene, og så hæmmes livet. Det åndelige liv begynder, når man lægger sit liv som et lille frø i Guds kæmpe mark. Og det bliver ved med at vokse, mens man ligger der. Og måske er det i de mørkeste stunder i vores liv, når vi lider mærkbare tab, eller når noget mislykkes og går skævt, at det åndelige liv slår de dybeste rødder. Smerten og lidelsen har ingen værdi i sig selv, og skal naturligvis aldrig opsøges. Men når det rammer ens liv, gør man klogt i ikke at flygte, men i stedet hvile i overgivelsen og lade sig falde i Guds hænder. Selvom der tilsyneladende intet sker, så foregår der noget i mørket. Gudsbilledet uddybes. Troen bliver mere og mere til kærlighed. Gud bliver et spørgsmål om liv og død. Jeg skal være den første til at sige, at prisen for denne modning synes urimelig høj. Men smerten er ikke noget, man vælger til eller fra. Man kan kun vælge, hvordan man vil forholde sig til den. Vi har brug for de stille, sorte nætter. Al fysiologisk rytme blev skabt ud fra lyset og mørkets vekslen, nat og dag. Og når sæden er kommet i jorden, indtræder der en tid med stilhed, og derfor er at vente blevet et grundbegreb i det åndelige liv, ligesom det er i al kærlighed. En af de fineste gaver, man kan give en livsledsager, en gammel forældre eller et barn, er at vente på ham eller hende i alle livets omskiftelser og ujævnheder. Give dette menneske retten til at tøve. Det nytter ikke noget at skønne på planter. Det vidste Elvis Presley, der adskillige hundrede gange sang "Wish men say only foots rush in". Når det gælder afgørende beslutninger, er farten måske vores værste fjende. Der findes spørgsmål, man ikke lynhurtigt kan google et svar på. Spørgsmål, som kræver visdom snarere end kundskaber. Den klogeste beslutning er under tiden at vente med at beslutte sig. Af og til, når jeg spurgte min mor om råd, svarede hun, at hun ikke kunne svare lige nu, for det måtte hun tænke over nogle dage. Indviklede spørgsmål kræver tid. Tid til at gå en runde til og veje for og imod. Til at forstå konsekvenserne af forskellige alternativer. Og så falde til ro med sin beslutning. Nøjagtigt ligesom marken har et menneske brug for tid. Jesus fortæller i en lignelse om en sædemand, som efter at have sået sæden i jorden, sover og står op, dagene og nætterne går. Og fortsættelsen rummer både ro og viser vej. Sæden voksede og groede. Hvordan ved han ikke? Jorden bærer grøden af sig selv. Først strået, så aksen, så den modne hvede i akset. Her hersker en slags monotoni, som mange af os er rædselslagne for i vore dage, hvor der hele tiden skal ske noget. Utålmodigheden er det åndelige livs fjende. Indimellem kan det åndelige liv godt handle om dramatiske, rystende oplevelser, men taget ud af sammenhængen er det, som når man lader et frø vokse i vindueskarmen. Det nye liv har brug for stilheden i det skjulte, for perioderne, hvor de fine rødtråde får lov til at udvikle sig, inderligheden, fortrøstningen, nøjsomheden. Det, der ikke larmer, gør væsen af sig, men som holder i det lange løb. Jeg har tænkt over, om ikke denne monotoni handler om noget ganske velkendt, om at blive ved med at gå til Guds tjeneste, gå til alters, finde sine stunder i virvaret, hvor man kan afstemme sit hjerte med Guds og igen indstille sit livs kompasretning og regelmæssigt give sig tid til at læse god læsning. I det tilbagevendende skabes en ro, som jeg tror er en af det åndelige livs store gaver, ikke mindst i en så forjaget og resultatfikseret tid som vores. Hvad skal man gøre for at finde Gud? Svaret må være, så lidt som muligt, allerhelst ingenting. Da Jesus en mørk nat skal forklare det for en søgende Nikodemus, siger han faktisk, at det ikke lader sig gøre. Man kan ikke frelse sig selv, man må blive frelst. Af en anden, du skal fødes på ny, altså i den proces, der føder et åndeligt liv, følger man blot med. Det er andre kræfter, der virker. Man må bare lade det ske, og det er lige netop det, der er svært. Vi er så vant til at gøre noget. Lægger man sit liv i den gode jord, behøver man ikke at være så urolig for væksten. Som Jesus sagde, så sker den af sig selv. Derfor er det også klogt at undlade at bedømme den åndelige vækst for hurtigt og for ofte. Rådet fra de åndelige lærere er entydigt. Lad det være. Lad det hvile. Det er på den baggrund, man i jødisk tradition beskriver hvilen som en trosbekendelse. Jeg hviler i, at det ikke er mine anstrengelser, der giver livets dybde.